Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja najavljujemo jedan autorski koncert. U pitanju je delo domaćeg stvaraoca koji živi i radi u inostranstvu. To je kompozitor Đuro Živković koji je gost današnje emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravljam vas, Aleksandra Paladin. Danas najavljujemo koncert jednog domaćeg autora. U pitanju je kompozitor Đuro Živković, čiji se životni i profesionalni prostor odvija na relaciji prostora u kome živi i naše zemlje, čovek koji negde stvaralačku inspiraciju crpe upravo iz različitih sredina. Đuro Živković, kompozitor čija dela večera slušamo zahvaljujući jednom interesantnom projektu Orkestra Ljubica Marić koji predvodi Rade Pejčić, a Đuro Živković i gost današnje emisije Susretanja. Đuro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vaše ime se često pominjalo i u emisiji Susretanja, a i u medijima povodom Okraničeve nagrade koju ste dobili. Ali evo da se vratimo na večerašnji koncert. Dakle, svojevrsna pozivnica slušalcima emisije Susretanja da večeras u 20 časova dođu u Skupštinu grada.
Da, zadovoljstvo mi je naravno da budem ovde u Beogradu i da se moja muzika izvodi na takav način. Naravno, da je nagrada Mokranjac jedan od razloga zašto se moja dela sad izvode, a i tu su neke druge inostrane nagrade, tako da mislim da će to biti jedno lepo iskustvo i za publiku i za izvođače.
Da li su u pitanju samo orkestarska dela ili će se taj sastav Orkestra Ljubica Marić menjati? Hoće li biti nekih solista?
Da, bit će solisti. Ana Radovanović će da izvodi dve moje kompozicije za glas i kamerni ansambl. Sve kompozicije su različitog sastava, tako da ćemo imati od manjih sastava oktet pa sve do većih sastava kamerni orkestar.
Ko je pravio program? Da li je to bila neka vaša sugestija Radetu Pejčiću koji predvodi orkestar Ljubica Marić ili je prosto to neka zajednička inicijativa?
Pa ja mislim da to je više njegova ideja, čisto stavljanja baš ovih dela na program i verovatno mojih možda nekih sugestija i naravno pretpostavljam isto praktičnih razloga za stavljanje tih dela, da opet izvođači budu prisutni, da ne bude ni veliki trošak i da bude, znači, uklopljeno.
Prosto morale više stvari da se nekako zadovolji. Pa da vidimo koje su to dela koja slušamo večeras.
To su četiri kompozicije. Prvo će da se izvodi Beli anđeo za kamerni orkestar, koji sam ja napisao 2006. godine. I za veći, znači, sastav. Posle toga ćemo slušati asketsku besedu u kojoj će nastupati Ana Radovanović. Za manji ansambl koji se sastoji od gudačkog trija, dva klarineta, gitare i mandoline, i, znači, solo mezzosoprana, u tom ansamblu ću ja sam da nastupim svireći mandolinu. Ja sam inače violinista, a mandolina ima slični prstored i slični štim, tako da sam eto odlučio ja da
se
oprobati
kao muzičar.
Posle toga ćemo slušati Morsko groblje, isto za mezzo sopran i kamerni ansambl, malo veći, i nakon toga ćemo da slušamo Očuvanju srca, kompozicije za veliki kamerni ansambl, odnosno kamerni orkestar. Sveukupno mislim da će biti oko sat vremena muzike, pa pretpostavljam dok se svi naštimo i tako, oko sat i 10 minuta.
Evo, večeras najavljujemo koncert koji će biti održan u Skupštini grada, počinje u 20 časova, autorsko veče kompozitora koji je i gost današnje emisije susretanja, Đuro Živković. Od subote ste u Beogradu, probe, pretpostavljam, aktivno teku, zadovoljni ste?
Da, naravno.
Ne delujete zabrinuto pred koncert?
Ne, pa dobro, znate šta, mogu iskreno da kažem da su ova dela zaista izuzetno zahtevna i mislim da je potrebno neki moment kada u stvari, naravno, potrebno je puno vežbanja i puno truda, ali postoji jedan moment u kojem se sve kockice slože na svoje mesto, znači kada jedan klik, kada se izvođači shvate, aha, tako znači, i onda i onda jednostavno to se mnogo lakše proteče. Zahtevne su zaista, mislim, ja se bavim savremenom muzikom i savremenim izvođaštvom i znam otprilike koje sve težine, nivo i težina postoji. Naravno, ja nisam hteo da automatski da pišem ništa teško, ali jednostavno takva vrsta moje inspiracije je takva da ona zahteva eto takav izraz, možda će kasnije u nekom kasnijem dobu to da bude mnogo jednostavnije, ali mislim da postoji tu i jedna doza neke virtuoznosti koje može i kompozitor da pokazuje, ali naravno i izvođači mogu da se dokažu, da kažem, u izvođenju tih dela.
Kako vi kao kompozitor definišete svoj stilski izraz?
To je dosta teško da se definiše u smislu da ja ne mogu da kažem da pripadam ni jednoj nekoj posebnoj grupaciji kompozicionih metoda koje postoje danas u svetu. Ali mogu da kažem da sam inspirisan od i folklornom muzikom i da kažem nekim novim metodama rada u kompoziciji, što je recimo neke harmonije, sistem harmonija i tako. Zatim jako mnogo na mene utiče improvizacija s kojom sam se ja bavio ranije i ta improvizacija recimo utiče da ta dela budu veoma da zvuče kao da su improvizovane u stvari. Tako da ja želim da napišem jako modernu muziku, to sam baš juče razgovarao o tome. Želim da napišem jako modernu muziku, a ta muzika bude pristupačna ljudima. Sad, ja bih želeo da to bude, naravno, tu postoji progres svakim delom, želim da jedan korak bliže budem tom cilju. Znači, što više moderno, sa što više modernih sredstava i bez prekornih kompozicionih metoda, znači da je to stvarno uređeno dobro, a sa druge strane želim da to sve što sam ja uradio, da kažem, sam u svojoj glavi i u svojoj radnoj sobi, da to u stvari ne bude ni opterećenje za one koji će da slušaju, ni za one koji će da sviraju na koncertima, nego jednostavno to bude muzika koju neko bi želao da sluša.
Evo, želeći slušalci emisije Susretanje, oni koji dođu danas u salu Skupštine grada u 20 časova, ulaz na koncert je, kao što znate, poštovani slušalci, slobodan, autorsko veče kompozitora Đura Živkovića. Đuro, živite u inostranstvu, tamo radite i možemo reći da se vaša karijera veoma uspešno odvija. Da li ste vi zadovoljni?
Pa jesam, zadovoljan sam. Mislim, teško je danas napraviti neki korak veći, pogotovo u inostranstvu. Tako da mislim da sam na osnovu nekih mojih radova i priznanja uspeo da moje ime da postane više poznato za svetsku javnost. Tako da sam za sada zadovoljan i mislim da me očekuje još veći rad i još veći prohtevi u budućnosti od mene samog i od drugih ljudi, tako da meni je to zaista jako, jako mi prija, pa sad će se biti dobro.
koliko je neophodno ili možda nije da sami radite na svom marketingu, odnosno na plasiranju sopstvenih dela? Koliko je to negde u svetu već prosto u delu neke mašinerije gde izvođači savremene muzike mogu sami da otvore stranice, web stranice, da otvore literaturu ili da neke elektronske kataloge, biblioteka ili nekih drugih arhiva i da pronađu ono što ih interesuje. Ovde se muzičari susreću upravo sa tim da moraju stalno da rade na sopstvenom promovisanju, što mnogo vremena oduzima.
Pa tu postoje dve karike. Jedna je, su znači izvođači, i jedna je su kompozitori. Oni izvođači koji sviraju klasičnu muziku, oni imaju svoj repertoar standardni koji je poznat svima i jednostavno eventualno otkrivaju neke manje kompozicije, nepoznatije i tako dalje. Klasične, naravno. E sad, postoji tu i muzičari koji žele da sviraju savremenu muziku i oni koji samo sviraju savremenu muziku. I sad ću ja da kažem tu da jednostavno postoji danas u svetu jedno prezasićenje savremenim kompozitorima. Tako da vi jednostavno, kad biste okucali sonata za klavir, nova sonata za klavir, vi ste dobili na Google milion informacija o tome. I naravno, ako ste poznat neki pijanista, recimo, koji svira savremenu muziku, znam iz iskustva da ćete dobiti nedeljno po jedno 20 mailova ili pisama od svih mogućih kompozitora iz čitavog sveta, koji baš vam šalju vama njihovu sonatu za klavir. Jednostavno, vi nemate vremena za to i tu je bukvalno kanta za otpatke vrlo blizu i delete onaj na tastaturi je jako blizu, tako da jednostavno to ljudi više, mislim, ne mogu da nemaju snage sve to da pročitaju, čak i ne da je nešto dobro, ne mogu da jednostavno nemaju vremena za to. Zato što je preveliko zasićenje, previše postoji kompozitora i to je previše, toliko ljudi jednostavno želi da dođu do nekog uspeha, naravno. Ne kažem da su svi kompozitori koji šalju tako nasumično, da su oni ni loši ni dobri. Jednostavno želim da kažem da mislim, ja sam slao koliko puta, međutim meni su rekli izvođači, kaže, nemoj ni da šalješ, zato što jednostavno to mora uvek da postoji ili neki kontakt ili da imaš neko ime ili na taj način. Znači, ovako, mislim, moguće je, ali
veoma teško.
Veoma teško. Čak mislim i ta takmičenja koje se organizuju za kompoziciju su, ne znam koliko uopšte znače, mislim, za kompozitore. Uglavnom su to, recimo, dela koje moraju se baš napišu za to takmičenje i da se nikad ne izvedu pre toga i tako dalje. Znate, to je jako mnogo ulaganja vremena, a onda verovatno će možda neki kontakt tu da bude, ili znate kako se to ide kada čovjek u stvari veruje slepo da je neki kvalitet bitan, a ne nešto drugo. Tako da mislim da je što se toga tiče jako neophodno da čovjek ima dobra dela, znači kompozitor da ima dobar, ili kompozitorka da ima dobra dela i da zna kako ta dela da prosledi dalje. To ne mora da bude neki marketing ni preko interneta, u stvari ni ne verujem da je to neki marketing preko interneta, zato što danas svi mogu da imaju web stranice na internetu i opet imate prezasićenje. Jednostavno, ukucajte kompozitor savremeni, izaći će vam isto tako milion informacija. Znači, jednostavno, ne postoji ta mogućnost. Kad ste u gomili, kad svi viču u isto vreme, onda se naravno ne čujete ni sami. Znači, meni je najbitnije bilo to da u mom radu sretnem ljude koji su dobri izvođači, dirigenti ili solisti, i da upoznam njih, da oni mene upoznaju i na taj način, znači, jednog direktnog kontakta nešto uradim. Inače, ovako, mislim da je mnogo teže.
Evo, poslednjih dana, možemo reći od početka ove sezone, na inicijativu kompozitora Milorada Marinkovića pokrenuta su različita pitanja o poboljšanju opšteg statusa savremene produktivne prakse, dakle odnosa društva prema kompozitorima, pa je jedna od ideja da se zapravo organizuju i konkursi i da se poručuju dela od kompozitora, jer kompozitori zapravo bi trebalo da žive od svoje umetnosti. Koliko je zapravo sama činjenica da kompozitor očekuje da mu neko delo koje je nastalo bude plaćeno, utiče na neku stvaralačku inspiraciju? Pitamo iz konteksta onog da mnoga dela, da dela zapravo nastaju na osnovu određene inspiracije. Gde se tu ta komercijalizacija zapravo profesije prožima ili sukobljava sa samom umetnošću?
Pa ja ne mislim da se uopšte sukobljava, niti da utiče negativno, može da utiče pozitivno, naravno onaj čovjek posticajno, onaj kojemu je bitan novac, naravno da on će to vjerojatno biti njegova posljednja kompozicija, pošto ljudi neće biti zainteresovani dalje da mu naručuju djela. Mislim, ako je čovjeku samo bitan novac, ali zašto je novac bitan? Zato što, odnosno materijalno da kažem, nadoknada. A to što vi ako sedite, ako želite da napišete simfoniju, jednu recimo koja, ajde da uzmemo neku kraću simfoniju od 20 minuta, vama treba nekoliko mjeseci da to uradite, plus da eventualno to prepišete, notograf je tu u pitanju, mislim i tako dalje. Tu ima jako mnogo stvari, mislim, materijal, notni i tako dalje. Da li vi želite da ako će neko meni da plati stan i hranu i eventualno neko putovanje, ja neću nikom tražiti da mi plaće za kompoziciju i mom detetu da plati knjige i školu i sve ostalo, naravno da mu neću tražiti, reći ću, evo, slobodno, ali zašto je jedino profesija umetnika, bilo kog umetnika, slikara ili glumca ili pesnika ili kompozitora, uvek mora da bude da se tumači tako da to mi volimo. Pa ja mislim da voli i lekar svoj posao, mislim, i svi volimo, pretpostavljam da volimo svoj posao, neko ne voli naravno svoj posao, ali posao koji volimo da se bavimo, mislim da je dobro da je on isto plaćen, tako da ne mislim da tu postoji neki sukob. Znate šta, jedino da vam neko ponudi, ne znam ja, toliko novca da ste jednostavno šokirani od tog novca, ali opet mislim ako je u pitanju umetnik, on će vjerojatno, neće ni taj novac da potroši, nego će možda dati nekom, otko znam, nemam pojma, ali će biti zadovoljan da može da sedi, možda može da kupi materijal, mislim koliko koštuje samo, ja neću da pričam sad o tim banalnim stvarima, ali recimo samo materijal da biste vi komponovali, od notnog materijala, od tih programa za prepisivanje nota, od klavir štimera. Mislim, to su sve stvari koje moraju da se nadoknade. Tako da, naravno, mnogi kompozitori rade 2-3 posla sa strane da bi mogli da u stvari da rade za mnogo manje plaćan posao kompozitora, što je po meni jako loše, ali tako je situacija danas.
Slušamo jednu kompoziciju koju ste nam doneli. U pitanju je psalam 13. Kad je delo nastalo?
To je delo nastalo ove godine. To je bila, to delo je nastalo kao je u saradnji sa univerzitetom u Gracu, koji se bavio algoritmijskom muzikom. I oni su želeli da moj neki kompozicioni metod proučavaju ranijih kompozicija i na kraju kao završetak tog akademskog istraživanja da ja napišem jedno delo. I sad, oni su meni rekli da li želiš da pišeš za kvartet ili za klavir solo i tako dalje. Ja sam rekao mogu za kvartet. I ja sam bio baš u Amsterdamu u maju. Ja sam dobio e-mail da ja kasnim sa, već dve nedelje da kasnim sa svojom kompozicijom. Ja sam naravno se tu šokirao i rekao sam, zar to nije 2015. godine? Oni su meni rekli, ne, 2014. To treba se izvede sad u julu. I ja sam onda rekao, oj, kako ću sad, onda mi ovaj koji radio kao projekt, taj profesor u tom projektu, rekao mi, pa nema veze, ti ako imaš neki stari kvartet, pa oni će to sviraju, pa nema veze. Ja sam rekao, pa nemam nikakav ni stari kvartet. I tako da sam ja to, oni su mi rekli, u nedelju moraš da završiš, to je bio četvrtak, tako sam ja za 3 dana napisao kvartet. Veoma je, u smislu, nema tu mnogo nota ni kompleksnosti neke, ali mi je čak i prijalo, znate šta, jednostavno ne morate da razmišljate dva meseca kako ćete su te što sada da komponujete, nego jednostavno za tri dana morate da završite i gotovo, tačka. I tako da je taj kvartet izveden u Gracu, u julu, od strane Klang Forum, iz Beča Klang Forum ansambla, njihovog gudačkog kvarteta. I zove se Psalm, zato što je tako inspirisan, recimo, psalmom, broj 13. I sastoji se od vrlo jednostavnih kompozicionih postupaka. Jedan je, znači, držani tonovi, a jedna je jedan, a drugi deo je, znači, drugi metod je melodija. Znači, uređen je kao najjednostavnija melodija sa pratnjom jednog tona. S tim da izvođači, osim što sviraju, znači, kvartet, znači dve violine, viola i violončelo, oni pevaju usput. Tako da je to jedna kombinacija i
vokalno-instrumentalna. Gudačka kvartet.
Da.
Interesantno delo, uslušamo ga danas u emisiji Susretanja.
Thank you. Radio Televizija Srbije i muzička produkcija vam predstavljaju Big Band RTS-a. Koncert pod nazivom Džez u vreme Velikog rata. Velika sala Kolarčeve zadužbine. 2. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali. Da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame i konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Velika godišnjica, Veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
U današnjim susretanjima najavljujemo koncert autorsko veče kompozitora Đura Živkovića večeras u 20 časova u Skupštini grada, koncert koji ima slobodni ulaz. Slušamo orkestar Ljubica Marić uz dirigenta Radeta Pečića. Đura Živković, gost današnje emisije susretanja. Evo, čuli smo jednu vašu kompoziciju, Psalm 13. Razgovarali malo o tome šta sve znači biti kompozitor, ali pomenuli ste takođe u okviru te priče da kompozitor mora i da se bavi nekim drugim poslovima, prosto da bi jedan svakodnevni život živeo. Mnogo putujete, a stacionirani ste u Švedskoj.
Da.
Šta se predstavlja negde deo vaše profesije?
Pa ja sam do sada dosta radio kao predavač teoretskih predmeta na fakultetu, na Muzičkoj kraljevskoj akademiji u Stokholmu. Tokom poslednjih meseci, na osnovu nekih mojih nagrada i dodatnih državnih stipendija, ja sam odlučio da trenutno zamrznem sve pedagoške obaveze i da se isključivo bavim kompozicijom. I mogu da vam kažem da to je s jedne strane jako jako dobar osjećaj, i sa druge strane da sam jako zahvalan, da sam, ne znam kome, da sam uspio da dođem do tog momenta, da trenutno ne moram da se bavim nikakvim drugim poslovima osim kompozicijom.
Da se posvetite umetnosti. Da. Koliko se taj pedagoški proces u Švedskoj razlikuje od onoga što se dešava kod nas? Koliko je on otvoreniji, zatvoreniji, usmeren nekim drugim stvarima, prosto negde na osnovu vašeg osjećaja kao predavača?
Pa ja ne znam tačno kako je sada, kakva je situacija na našoj akademiji ovde u Beogradu ili u Novom Sadu. Ne znam da li se nešto promenilo, ali mislim da je tehnologija mnogo više prisutna tamo, recimo u Švedskoj, nego ovde kod nas. U smislu da vi mnogo više možete da neku vrstu analiza izvedete i nekih vrsta zaključaka donosite. Ali sa druge strane, ja mislim da je sve sve bazirano na ličnom i individualnom nivou svakog i nastavnika i svakog studenta, i da su studenti uglavnom svugde isti, slični, znači po nekom kvalitetu, a znači samo onaj ko želi nešto da nauči, da se stvarno bori za to, što za taj neki ideal, da onda on napreduje mnogo. Tako da ne mogu to da donosim neka velika poređenja u tom smislu, ali mislim da je na neki način u Švedskoj postoji neka vrsta slobode u smislu da vi kao student razmislite zašto vi studirate to i da li će vam to u životu trebati. I jednostavno postoje studenti, recimo na Akademiji u Švedskoj, koji prekinu studije u sredini svojih studija i odluče da se bave nečim sasvim drugim. Jednostavno, to nije nikakva sramota, ako stvarno ne osjećate da nećete biti u tome uspešni, da vam je to, recimo, ne, muzičari koji su stvarno odlični muzičari, ali koji, recimo, imaju tremu, jednostavno ne mogu da se izbore s tom tremom, otkud znam, prestanu i bave se nečim drugim. Jer sad, ima i onih koji upišu akademiju sa svojih 35 godina. To je potpuno kod nas mnogo ređe da neko upiše tako kasno. Ali stvarno to su studenti, odnosno ljudi koji su otkrili da je to njihov neki novi poziv, nešto zašto mogu da daju sve od sebe. Tako da je mnogo više se razmišlja logično u tom smislu. Šta, da li mi to služi u životu ili mi ne služi ničem u životu. Tako da je to bitno.
Koliko ste, evo, za vreme ovog svog boravka u inostranstvu imali prostora da negde firmišete srpsku muziku?
Naravno, mnogo je teško afirmisati srpsku muziku u smislu da ja kao još kompozitor koji pokušava da traži svoje neko mesto u tom miljeu, da afirmišem još nekog druga, ali ja sam, recimo, držao predavanja u Tokiju o Vasiliju Mokranjcu, Ljubici Marić i Josipu Slavenskom.
I ste puštali neke muzičke
filme? Da, naravno.
Kako su reagovali?
Pa bilo mi je interesantno, naravno, to je evropska muzika, tako da mislim, neotkriveni kompozitori su to za njih bili. Onda sam isto tako sličnu prezentaciju napravio na Kraljevskom koleđu o Ljubici Marić, mislim i o Vasilijem Ukrajincu. Naravno, pokušao sam da dam note, davao sam note nekim njihovim izvođačima, švedskim izvođačima ili dirigentima. Sad tu opet postoji taj neki paravan između preminulog srpskog kompozitora i nekog mlađeg dirigenta koji sigurno ima možda nekih drugih ideja šta hoće da diriguje. Znate, problem u tome što ako vi imate na programu nepoznato delo, nepoznatog autora, u stvari nepoznatog za taj milje, recimo u Švedskoj, ako stavite simfoniju Vasilija Mokranjca, problem je da li će to biti dovoljno atraktivan program i s tim da li će oni moći da prodaju dovoljno karata. Tako da je tu uvek mora da postoji ta doza popularnosti. Znate, što je više popularan kompozitor ili sa nekim nagradama ili trenutno aktuelan ili neko teško delo za koje svi znaju da je teško delo i tako dalje, onda to postaje više atraktivno i više dolazi publika. Tako da mislim da svi orkestri većinom u svetu baziraju svoje programe na osnovu tih parametara.
Koliko je teško negde plasirati iz inostranstva svoja dela ovde? Čini mi se da vi negde ste u tome uspeli, evo i Mokranjčeva nagrada je u vašim rukama. Vaše ime se prepoznaje u muzičkim krugovima.
Pa mislite, pa meni, zato što sam ja i odavde i zato što sam, mislim, i tu studirao i ljudi me poznaju i član sam udruženja i tako dalje. Ali ako me pitate za nekog, ne, za nekog švedskog kompozitora ili da. Britanskog, mislim da je mnogo teže plasiranje, zato što postoje također, naravno, to su različiti interesi i mogućnosti. Recimo, ako je to savremeni kompozitor britanski, sad vi morate tu da iznajmite štimove koje koštaju opet dosta. Morate da platite, znači, izdavaču, mora to delo da bude popularno i tako dalje, tako da je tu dosta, isto to mogu da kažem da nije baš tako lako. Znači, nekom Francuzu da se izvodi u Beogradu, ali mislim da nekako je žalosno da svi držimo neke svoje strane i nekako pokušavamo da jednostavno mogu da kažem da je biti kompozitor danas isto kao da želite da osnovite kompaniju i te kompaniju, recimo kao Google. Znači, toliko imate protivnika u smislu konkurencije, da to nije normalno. To je zaista, ne samo to, nego imate toliko mnogo ljudi koji čak su i amateri, pa onda oni sebe prozivaju profesionalnim kompozitorima i tako dalje, a to što je mnogo lakše danas biti kompozitor u smislu materijal možete da napravite sami i sve. Ali tu postoji jedan parametar koji je zabrinjavajući, odnosno nije zabrinjavajući, jednostavno koji ne možete, nedokaziv, a to je pitanje kvaliteta. I vi kao, ako imate kompaniju koja se bavi samo kompjuterima kao Google, vi možete da kažete da vaš email servis radi bolje nego, ne znam, Yahoo. A vi kao kompozitor ne možete da kažete moja simfonija je bolja nego tvoja simfonija. I tu naravno je, znate, to je nedokazivo. Do nekog smera jeste dokazivo, a Immanuel Kant je pokušao da dokaže pojam genija i da li postoji genijalno delo i zašto postoji i tako dalje. A mislim da je mnogo teže u tom smislu estetskom da vi dokazujete i tehničkom, mislim da je nešto bolje od nečeg drugog.
Večeras koncert sa orkestrom Ljubica Marić, dirigovaće Rade Pečić. Od kad sarađujete sa ovim umetnikom?
Pa već ima nekoliko godina, oni su izvodili moje kompozicije i ranije. Ne mogu sad se tačno sjetiti, pa sigurno jedno 3 godine unazad, najmanje.
Koliko je važno da i dirigent i kompozitor na neki način budu ličnosti čiji se umetnički senzibiliteti prožimaju? Da li ste otvoreni da ne samo Rade Pečić, nego da neko dirigenat ili neko od umetnika donese kompoziciju onako kako vi niste očekivali?
Pa to se dešava, naravno. Mislim, ja opet pokušavam da svoje instrukcije, da moje instrukcije budu što preciznije. Naravno, tu postoji snimci ranijih izvođenja koji su postoje kao neka referenca. Tako da, naravno, ja dopuštam, ja sam onih kompozitora koji je više ovako opušten što se toga tiče, u smislu da dirigent kaže može li ovdje sporiji tempo ili brži ili tako nešto. Ja kažem naravno da može. Mislim, mogu da držim formatu toliko ili toliko, može, mislim, nije problem. To što, mislim da muzika mora da bude fleksibilna i može da bude pristupačna za onoga koji je svira, izvodi, da ne bude matematizovana i onda bi mogli da slušamo jedan snimak ili da kompjuter odsvira sve note i to bi bilo perfektan neko izvođenje koje u stvari nije humano ni malo.
Slušat ćemo danas još jednu vašu kompoziciju, Night Music. Kad je ovo delo nastalo?
To je kompozicija nastala isto ove godine. Noćna muzika sam je nazvao kao neka vrsta tako nekog noćnog senzibiliteta. Nastala je kao naružba za ensemble Le Itiner iz Pariza koji je izveo. Ja sam dobio tu naručbu kao bukvalno su mi rekli, daj možeš da, evo, za mesec dana da napišeš, tako nešto bio deadline, mi za mesec i po dana, ja sam imao neke druge obaveze, ja sam rekao, pa ne mogu da napišem za mesec i po dana, mogu jedino nešto kraće ovako ili nešto. Oni su rekli, može, ajde. I onda sam, u stvari, to je bila neka moja ranija želja, uzeo sam klavirske kratke komade od Skrjabina, Skrjabin je živo, umro pre otprilike 100 godina, ruski kompozitor, uzeo sam njegove klavirske komade iz njegovog kasnijeg opusa i na klavirske te komade, odnosno pijanista je imao ansambl, on svira Skrjabina, a svi ostali instrumenti sviraju moje neke improvizacije. Tako da je to jedna kombinacija Skrjabina i moje muzike.
Đure, ono samo sam kraj današnje emisije Susretanja, da pozovemo ponovo slušalce emisije Susretanja da večeras dođu u svečanu salu Skupštine grada na koncert Autorsko veče vaše muzike. Slušat će i orkestar Ljubica Marić, diriguje Rade Pejčić. Ja vam se zahvaljujem što su dovolili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala puno.
Poštovani slušalci, mi za kraj slušamo kompoziciju Night Music Đure Živkovića i uz ovu muziku opraštamo se od vas u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila. Pozdravlja vas Aleksandra Paladina.